Eta lehen bestelako kontuak aipatu behar ditugu, aurreko ostean hain zuzen frakin jatzea plataforma Gasteizeko parlamentuan aurkezten zuen ekimen legegileari buruz hitz egiten geni zuen, eta ara non, ba, aste honetan albiste ezautu dugu, ba, kontua dela, bueno, ba, parlamentuko mailak atzera bota duela, bertan bera utzi duela ekimen legegile hori, eta horren inguruko, notizia horren inguruko balorazioa jaso nahi genuen, eta horretarako Mikel Otero, Arabako frakin jatzea plataformako kida dugu telefonoz bestalde, eguno, Mikel?
Egunon, egunon.
Bueno, aurreko astean zurekin hitz egin genuen, ekimen legegile honi buruz, Gasteizen aurkezten zenutelako aurreko astean, nolabait frakinaren kontrako lege bat onartzeko proposamena litzateke, eta uste dut zeuen harri dudalarako mailak atzera bota duela, bertan bera utzi duela ekimena?
Hori da, horrela zera. Mailak eran egun, bueno, bilkura izan zuen, eta, bueno, zituen gehien artian gurea ere zuen, herri ekimen legegileanena, eta Euskal Herria Bilduren bozka kenduta beste guztiak kontra bota zuten.
Bueno, berez...
Atzer, esan.
Ez, beraz, PNV-ek, PSE-ek eta Alderdi Popularrak kontra bozkatu zuten, kontua da, bozketa horren aurretik, noski, zuek hor hartu eman batzuk baituzue alderdiekin, alderdietako bozeren malekin, eta jeltzalek eta pesekoek adierazi zizueten okerre ez baldin bagaude, bueno, ba, ez zutela horren kontra bozkatuko, ez zutela ekimenaren kontra bozkatuko.
Hori da, iruzurra egin digute, eta bueno, azarre gaude, oso azarre gaude. Ze ez da posible jendeari hile hartzen horrela ibiltzen aritzea. Esan ziguten, bueno, herri ekimenak printzipioz aurrera ateratzeko joera izaten zutela, eta gero berretxe egin ziguten, Euskal Herri Jeltzaleak, lehendabizi esan zuen baiet, eta gero berretxe egin zigun. Alderdi sozialistak ere esan zuen, bueno, herritik datozen ekimen hoie, bueno, beraik aldeko adirela parlamentuan ez tabaidatzeko, alderdi popularra bakarrik esan zigun, badezpada, txosten juridiko bat eskatuko zuela. Baina gero etzuen eskatu, etzuen inork eskatu txosten juridikorik. Ze juridikoki ez dago batere argi hori atzera bota leikenik.
Eta zein da hori atzera botatzeko bertan bera uzeko maiganean jarri dutena aitzakia, edo ez dute aitzakirik arrazoirik eman?
Bai, aitzakia dute, eta gaur bertan, oraintxe bertan, parlamentuan, aririra eztabaidan, Arabako Biltzar Nagusietatik datorren proposamen batekin. Eta proposamen horrek frakinari buruz hitz egiten du, eta da, natura babesteko legearen modifikazio bat, non eremu babestuetan frakin egiteko debekua gehitu nahi duten. Hori jarri dute aitzakitzat, esan ez, parlamentuan kontu berdinari buruz hitz egiten ari den bitartean ezin dela beste ekimen legegile bat aurkeztu. Baina eske ez dira gauza berdinak. Guk hitz egiten dugu Euskal Autonomia Erkidego osoari buruz, eta hori oso gauza garrantzitsua da. Eta beste aldetik guk hitz egiten dugu baliabide ez konbentzional guztiak erregulatzeko proposamena batetaz, hauek frakinari buruz bakarrik ari dira, eta eremu konkretu batean. Eta hori aitzakia hartu dute, gure ustez oso irregularki, eta aitzeki horrekin atzera bota dute.
Bueno, batetik handago, frakinari loturiko afera, kasu honetan, bueno, ba, bertan bera gelditu dela oso ekimen legegile garrantzitsu bat, oso ekimen garrantzitsu bat, hori nolabait horri tope bat jartzeko, marra gorri bat jartzeko frakinaren praktikari, baina bestetik ere badago beste kontu bat, nolabait herritarren borondatari egiten zaion arreta edo harrera eskasa instituzioetan, ez?
Claro, eske kontu hau grabea da bi aldetatik, guk gureari begiratuta frakinaren inguruan egon den posizionamendu politikoari, ez da beste gauza bat, hau politikoki hartutako erabaki bada, non nahiko argi uzten dan etorkizunera begirako bakoitzak dituen planak, baina beste alde guk dioguna da, guri gertatzen ari zaiguna, eror hori gertadaki okela. Ez dala bidezkoa inundik inora, aitzaki txoro bat hartuta, herri ekimen legegilea atzera botatzea, nola nahi, beste edozein kontu izango balitz bezala, ez da? Herri ekimen legegilea guk esan dugu, ez da, inongo pari bat, hor dagoen eskubide bat da, eta gainera, parlamentuko legegileekin eta hitz egiten aritu eta gero, beti esan digutena zera da, dudarik edo baldin badago, zerbaitek aurrera edo atzera joan behar duen, beti herri ekimen legegileen alte egin behar dela. ze askoz ere grabeagoa da horrelako ekimen bat atzera botatzea ez egitea baino.
Bueno, bai, kasu honetan ez dituzela irizpide horiek kontutan hartu, zeuen ekimen legegilearekin. Amaitzeko, Mikel, zer asmo duzu, hemendik aurrera, behin ekimen legegilea bertan bera utzita, blokeatuta, nolabait erantzuteko asmorik bai, bestelako ekimenen bat martxan jartzeko asmorik bai?
Bai, horretan egon lasai, guk hasieratik esan genuen, guk dauden bide guztiak erabiliko ditugula, eta instituzioetatik datorren aukera hau gure ildoetako bat besterik ez dela, guk gure informazioarekin, guk mobilizazioarekin, guk jardunaldiekin, guk kaleko presentziarekin, guk horra jarraituko dugu, eta horrez da aldatu ezer. Baina, bueno, ala ere, badaukagu aukera txiki bat, eta da mailaren berkontsiderazioa edo bilatzea, hori ere aukera hori ere esprimituko dugu, baina egon lasai, agindu dugu eta berriro agintzen dugu, ez badute entzun nahi ere herriaren hitza, entzun beharko dutela modu batean edo bestean, hori argi daukagu.
Eta bien bitartean, ez dizugula denbora gehiago lapurtuko, Mikel, usteet parlamentuan gaurko eztabaida hori gertuti jarretu nahi duzuelako, ez?
Bai, parlamentuan bertan nago, eta oraintxe bertan ari dira lehendabizi biltzar nagusietatik datozen representantziak edo, eta orain partidu bakoitzek hitz egin beharko du kontuari buruz, beraz, iruditu zaigu garrantzitsua zela gaurko eztabaida hau jarraitzia.
Ba, Mikel Otero, mi esker gurean egotatik eta balorazioa emategatik.
Bale, zuei, arretatik.